Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. U Minsku predsjednik Vučić razgovarao sa beloruskim predsjednikom Lukašenkom i moldavskim predsjednikom Dodonom. Pored ekonomske saradnje, jedna od tema bilo je rešavanje pitanja Kosova i Metohije. Srbija skinuta sa sive liste Međunarodne organizacije za borbu protiv pranja novca. Premijerka Ana Brnabić ocenjuje da sada možemo da budemo jedan od lidera u toj oblasti. Venecijanska komisija raspravljaće o predlogu zakona o slobodi veroispovisti koji je usvojila crnogorska vlada. Američki predsjednik Trump prvo odobrio napad na Iran zbog obaranja američkog drona, a zatim povukao naređenje. Predstavom Antigona 2000 godina kasnije počinje Beogradski letnji festival. Vaterpolo reprezentacije Srbije igra protiv Kanade u četvrtfinalu Svetske lige. Počinju druge evropske igre na kojima učestvuju i naši sportisti. I sutra u Srbiji nestabilno, uveče i tokom noći na severu i zapadu jače na oblačenje, temperatura do 33 stepena. Na početku emisije informacija koja je stigla iz Berlina. U pres službi nemačke vlade Deutsche Welleu je rečeno da se odlaže samit u Parizu, na kome je trebalo da se susretnu najviši predstavnici Beograda i Prištine u prisustvu francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i nemačke kancelarke Angele Merkel. Nemačka i Francuska ostaju u bliskom kontaktu sa Kosovom i Srbijom, navodi se u odgovoru. U pismu se također navodi da pres služba vlade u Berlinu generalno ne prenosi informacije o kontaktima na radnom nivou. Mogućnost da se sastanak u Parizu ne održi prethodno je u Minsku nagovestio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je počeo zvaničnom posjetu Belorusiji. Situacija na Kosmetu bila je jedna od tema susreta sa predsjednikom Aleksandrom Lukašenkom. Bilo je reči i o tome kako unaprijediti ekonomsku razmjenu dve države. Vučić je u Minsku razgovarao i sa predsjednikom Moldavije Igorom Dodonom, a sastaće se i sa premijerom Rusije Dmitrijem Medvedevom. Zvaničnici će večeras prisustvovati otvaranju drugih evropskih igara. Detaljnije Nikola Denčić.
Politički odnosi Srbije i Belorusije su na najvišem nivou i ima prostora za razvijanje saradnje u različitim oblastima, rekao je u Minsku predsjednik Aleksandar Vučić. Sa beloruskim kolegom razgovarao je o skorijoj uzvratnoj poseti, pre koje bi trebalo da se dogovore i konkretni projekti.
Ja sam se zahvalio ime Republike Srbije na 4 miga koje smo dobili od Belorusije i ne samo to, i remontne cene koje smo dobili, dakle, su veoma niske, veoma povoljne za našu zemlju. Danas sam imao susret sa zamenikom premijera Belorusije i razgovarali smo sad o mogućnosti stvaranja zajedničkih preduzeća i kako i na koji način da vršimo montaže autobusa, kako možemo tržište da obezbeđujemo. Dakle, mislim da ćemo pre posete predsjednika Lukašenka pokušati da završimo i napravimo mnoge dogovore iz ekonomske oblasti kako bismo našu trgovinsku razmenu uvećali i kako bismo jedni i drugi povećali svoj ekonomski rast.
Ekonomija će biti glavna tema i sastanka sa premijerom Rusije Dmitrijem Medvedevom, ističe Vučić.
Mnogo otvorenih stvari imamo. Jedna od najvažnijih stvari o kojima sam razgovarao i sa beloruskim predsjednikom, koji ću razgovarati sa Dmitrijem Medvedevim, to je da u septembru ili oktobru završimo te sporazume koji bi značio mogućnost izvoza 2000 tona cigareta, kozijeg i ovčijeg sira u neograničenim količinama, 90.000 litara vinjaka našeg, voćne rakije bez ograničenja i kravljeg tvrdog sira i polutvrdog sira do određenih količina, dakle, što je za nas od izuzetnog značaja. Ako bismo to uspjeli da završimo u septembru, to bi bila dobra vest. Zato nam je potrebna podrška i Belorusije i Rusije.
Sa zvaničnicima u Minsku predsjednik Vučić razgovaraće i o pitanju Kosova i Metohije. Medijima je preneo da je sastanak o nastavku dijaloga sa Prištinom u Parizu sve manje izvestan i da na pripremnim razgovorima nije bilo pomaka, jer Albanci ne žele da ukinu takse na robu iz centralne Srbije.
Ja mislim da su Nemci i Francuzi dovoljno dobro razumeli ko je taj ko ne želi dijalog, ko je taj ko dijalog koči i ko je taj koji bi želeo da umjesto Europe dijalogom se bavi samo neko drugi. Pri čemu mi ne kažemo da taj neko drugi ne treba da se pita. Mi samo kažemo da one žele da se taj neko drugi sam pita i niko više se ne pita. Reči naravno o Sjedinjenim Državama.
U razgovoru sa predsednikom Moldavije Igorom Dodonom, Vučić je zahvalio vlastima te zemlje na podršci Srbiji u očuvanju teritorijalnog integriteta. Kako je saopšteno, srpski predsednik je svog sagovornika upoznao sa brojnim jednostranim potezima Prištine, poput uvođenja taksa i formiranja takozvane vojske Kosova.
Portparolka visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Maja Kocijančić izjavila je da Priština i Beograd moraju odmah da se vrate za pregovarački sto i postignu sveobuhvatni pravno obavezujući sporazum o punoj normalizaciji odnosa.
To je korisno za regionalnu integraciju i ekonomski razvoj, rekla je ona za portal Koha.net. Ponovila je da države članice Evropske unije, ali i Sjedinjene države, još jednom pozivaju privremene institucije u Prištini da suspenduje taksu na robu iz centralne Srbije.
Srbija je skinuta sa sive liste Međunarodne organizacije za borbu protiv pranja novca. Naša zemlja je na tu listu dospela jer je procenjeno da postoje nedostaci u sistemu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma. U međuvremenu je dokazala opredeljenost na najvišem političkom nivou za ispunjavanje akcionog plana u toj oblasti, pa je naša zemlja skinuta s liste, rekli su u resornom ministarstvu. Predsednik Vučić ocenjuje da je to još jedan pokazatelj stanja u našoj ekonomiji.
I ovo skidanje sa sive liste FATFA, srećan sam, konačno nemamo više nikakvo opterećenje koje se tiče finansije i ekonomije. Napreduje nam najbolje, napreduje najbrže. Ja mislim da ćemo imati 3,7, 3,8 rast ove godine. 3,5 je prognoza MMF-a, to znači i povećanje penzija, povećanje plata, da srpska ekonomija ubrzano napreduje. To su vesti za koje se žive, to su vesti za koje na zapadu žive, to su vesti za koje najrazvijenije zemlje žive. Mi ćemo pre kraja ove godine imati preko 500 evra prosečne plate. Mi ćemo uskoro dostići Crnu Goru po visini primanja, a verujem da već za godinu i dva ili tri meseca možemo da budemo apsolutno prvi i po visini plata i po visini penzija u regionu Zapadnog Balkana.
Predsjednica vlade Ana Brnabić rekla je da je vlada naporno radila na tome da više ne bude na sivoj listi Međunarodne organizacije za borbu protiv pranja novca, da je u posljednjih godinu dana u vezi s tim izmenjeno 12 zakona na desetine podzakonskih akata i da su formirane nove institucije. Kaže da Srbija sada može da bude jedan od lidera u borbi protiv pranja novca i terorizma. Premijerka je govorila i o odnosima sa Crnom Gorom uoči rasprave u Venecijanskoj komisiji o predlogu zakona o slobodi veroispovesti koji je usvojila crnogorska vlada. Premijerka kaže da je u interesu Srbije miran i stabilan region. Nada se da će Crna Gora umeti da ostvari pravi dijalog sa Srbijom i da neće ugrožavati imovinu Srpske pravoslavne crkve.
Mislim da je to jedna civilizacijska norma. Ne mogu da kažem šta će oni stvarno uraditi, ali mi ćemo nastaviti da budemo racionalni i da molimo za razum. Rekla sam toliko puta do sada, ne postoji stabilna Srbija, a da region nije stabilan. I ne ide nam na ruku sve ovo, čime, i ne znam zbog čega se sve ovo dešava, ali mi ćemo uvek biti tu sa druge strane stola, sa kim god treba da razgovaramo, da vidimo šta je tu po sredi i kako da rešavamo te probleme dijalogom, a ne daljom eskalacijom tih odnosa, i opet nadam se da će Crna Gora imati razumevanja za to.
Premijerka je o tome govorila u Muzeju kinoteke, gde je obeleženo 100 dana od početka rada Fonda za nauku Srbije. Zvanično je otvoreni poziv za prvi program za projekte mladih istraživača. Premijerka je najavila da će vlada nastaviti da podržava nauku, a ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević rekao je da je u toku izrada strategije nauke. Izveštava Milenko Marković.
Za samo 100 dana od osnivanja Fond za nauku Srbije je stao na noge i počeo da radi. Vršilac dužnosti direktora fonda Milica Đurić-Jovičić kaže da su pred njima tokom ove godine tri važna zadatka.
Ove godine ćemo realizirati tri programa. Prvi otvaramo danas, to je program za izvrsne projekte mladih istraživača. Zatim ćemo u narednom kvartalu otvoriti projekte koji su posvećeni saradnji sa srpskom naučnom dijasporom i nakon toga takođe ćemo realizovati i projekte koji su namenjeni razvoju veštačke inteligencije.
Javni poziv za program za izvrsne projekte mladih naučnika će biti otvoren do 2. septembra ove godine. Finansiranje i realizacija počinju od 15. novembra, a završetak je 15. novembra 2021. Ministar prosvete Mladen Šarčević ističe da napreduju i drugi vidovi naučnog rada.
1157 ljudi je već dobilo to zaposlenje u nauci, već imamo 36 ljudi iz dijaspore koji su se javili i to je već jedna početna velika prednost. Da kažemo da je naš tehnološki park u Beogradu da je 700 inženjera, da prihoduje preko 46 miliona evra, da će vrlo brzo biti gotovo u Novom Sadu, da je u Nišu, bili smo primjerka nedavno, gradi se baš onako u dan tačno. Startup ili naučni mini centar u Čačku. Radimo novu strategiju u nauci do 2030. godine i obrazovanju, koja je jedinstvenu integrativnu vrstu dokumenta.
Premijerka Ana Brnabić je uputila poruku svim mladim istraživačima.
Verujem da je svima u Fondu za nauku jasno kakva su očekivanja pred vama i pred vašim timom. Od onoga što vi danas radite, u velikoj meri će zavisiti budućnost ove zemlje. To nije posao od pola osam do pola četiri, u kojem jedva čekate petak. Ovo je vaša prilika da promenite stvari u Srbiji i nemojte da je propustite.
Ana Brnabić je podsjetila da je u poslednje četiri godine budžet za nauku povećan za 36%, a da će i 2021. biti veći nego ove godine. Najavila je i da će se u utorak u skupštinskoj proceduri naći zakon o nauci i istraživanju, čime će se institucionalno rešiti finansiranje istraživača.
U Naučno-tehnološkom parku u Beogradu poštena u rad prva 5G bazna stanica u Srbiji, koju danas mogu da koriste domaće i strane kompanije, preduzetnici i studenti tehničkih fakulteta za razvoj rešenja u inovativnim tehnologijama. Tamo je bila Ivanka Joksimović.
Peta generacija mobilnog interneta donosi višestruko brži protok, veću pokrivenost i kapacitete, kao i gotovo potpuno odsustvo kašnjenja u prenosu podataka. Direktor Kancelarije za IT i elektronsku upravu Mihajlo Jovanović rekao je da je pokretanje probnog 5G okruženja korak koji Srbiju pozicionira na digitalnoj mapi Evrope i sveta.
Digitalizacija je jedan od prioriteta Vlade Republike Srbije i ona se zasniva na nekoliko stubova. Počev od reforme javne uprave kroz uvođenje elektronske uprave, pa preko transformacije i reforme prosvete, do stvaranja digitalnog društva, razvoja start-upova i naučno-tehnoloških parkova, pa do stvaranja digitalne infrastrukture.
Očekuje se da će 5G mreža najveću primjenu imati u automatizaciji privrede, medicini, komunalnim uslugama, poljoprivrednoj i automobilskoj industriji. Ministar turizma, trgovine i telekomunikacija Rasim Ljajić rekao je da je 5G mreža osnov četvrte industrijske revolucije.
Dakle, svi se utrkuju ko će prvi komercijalizovati 5G mrežu, ko će prvi uvesti, jer donosi neslučajne mogućnosti kad govorimo i o brojnim servisima koji će se uvesti, koji će olakšati ljudima život, a da ne govorimo šta će ovo značiti za privredu i ekonomiju. I zapravo to je i najveća razlika u odnosu na sve generacije mobilne telefonije.
Kako je planirano, 5G internet ući će u komercijalnu upotrebu 2020. godine. Do tada bazna stanica u Naučno-tehnološkom parku u Beogradu biće na raspolaganju kompanijama, preduzetnicima, fakultetima i studentima, svima kojima je za rad neophodna brza internet mreža.
Skupštinski odbor za financije, budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava usvojio je predlog izmena zakona o korišćenju javnih dobara kojima se cena putarine u Srbiji povećava 12%, kao i predlog zakona kojim se omogućava početak izgradnje Moravskog koridora. O tome Ida Maričić.
Ministarstvo financija predložilo je da se cena putarine poveća kako bi mogla da se održi dalja izgradnja i održavanje puteva, rekla je predstavnica tog ministarstva Milena Tadić.
Povećanje visine putarine za motorna vozila prve kategorije puta po kilometru pređenom povećava se na ovaj način za 12%. Visina naknade koja je bila propisana iznosila je 3,64 dinara po pređenom kilometru, sada se predlaže da ta visina bude 4,02 po pređenom kilometru. Ova potreba se ukazala iz razloga što je povećanje visine putarine poslednje bilo 2017. godine, kada je putarina povećana za 10%.
Tadićeva je objasnila da se izmenama zakona o korišćenju javnih dobara delimično postiže usklađivanje sa direktivom Evropske unije koja propisuje da putarina treba da obezbedi realne troškove održavanja, razvoja i izgradnje autoputeva. Državni sekretar Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Miodrag Poledica naglasio je da se predloženim zakonom o izgradnji Moravskog koridora obezbeđuje pravni osnov za realizaciju tog projekta, imajući u vidu da je projektno-tehnička dokumentacija u završnoj fazi.
Nama je ovaj zakon bitan, imajući u vidu da smo na dobrom putu za završetak eksproprijacije na prvoj fazi ovog projekta, to je deonica od dužine 26,5 km od Pojate do Kruševca. Dakle, sa projektno-tehničke strane, sa strane eksproprijacije smo na dobrom putu da ti radovi krenu što pre. Da bi stvarno krenuli ovi radovi što pre, je potrebno da izaberemo strateškog partnera i paralelno da obezbeđujemo finansijska sredstva za realizaciju ovog projekta.
Moravski koridor biće dugačak 110 km i kada bude završen povezivaće pola miliona stanovnika Srbije.
Ovo su novosti dana. Lideri zemalja članica Evropske unije potvrdili su na sastanku u Briselu zaključke o proširenju na Zapadni Balkan, koje je 18. juna u Luksemburgu usvojio Savet ministara. U delu koji se odnosi na Srbiju iznete su pohvale i ohrabrenje za nastavak evrointegracije, ekonomskih reformi i jačanje saradnje u regionu. S druge strane, od Srbije se traži napredak u oblasti vladavine prava, borbe protiv korupcije i pranja novca, u slobodi izražavanja i nezavisnosti medija. Istovremeno, lideri Evropske unije nisu uspeli da se dogovore o tome ko bi trebalo da bude na najvažnijim funkcijama u evropskim institucijama. Javlja naš dopisnik Nataša Jokić.
Lideri Evropske unije okupit će se ponovo 30. juna na novom, ovoga puta vanrednom samitu u Briselu, kako bi pokušali da postignu saglasnost oko imenovanja ključnih visokih funkcionera Unije. Pregovori su za sada u zastoju zato što je deo država članica na čelu sa francuskim predsjednikom Macronom odbacio dosadašnji sistem nazvan nemačkim imenom Spitzenkandidat. Po tom sistemu decenijama je predsjednik Evropske komisije bio onaj kojeg je predložila Evropska narodna partija, koja uvek ima najviše sedišta u Evropskom parlamentu, a okuplja poslanike stranaka desnog centra i zemalja članica sa nemačkim demohrišćanima kancelarke Merkel u dominantnoj ulozi. Iako je posle evropskih izbora i dalje najjača, ali sa 20 izgubljenih sedišta, Evropska narodna partija ovoga puta međutim ne uspeva da nametne svog kandidata, bavarskog konzervativca Manfreda Webera, za novog predsjednika Evropske komisije. Za sada podršku država članica Evropske unije nisu dobili ni kandidat socijalista Holanđanin Timmermans, ni kandidatkinja liberala Dankinja Margaret Vestager. Sve je tim komplikovanije što postoji više ravni odlučivanja, pregovaranja i diplomatskih kalkulacija. Prva je na nivou šefova država i vlada, druga je u ravni političkih stranaka i grupa, a treća u ravni načela o rodnoj ravnopravnosti. Naime, bar dve ključne evropske funkcije trebalo bi da imaju žene.
Američki predsjednik Donald Trump najprije odobrio napad na Iran zbog obaranja američkog drona, ali je posle nekoliko časova odustao i povukao naređenje, javljaju agencije. Iranske vlasti su na razgovor pozvale švajcarskog ambasadora koji zastupa američke interese u Teheranu kako bi protestovali zbog upada američke bespilotne letelice u iranski vazdušni prostor. Aviokompanije širom sveta preusmerile su svoje letove kako bi izbegle prelaz preko Irana. Sanja Brkić.
Američki predsjednik je preko države Oman poslao poruku Teheranu da će se napad desiti i dao kratak rok za odgovor, rekao je neimenovani iranski zvaničnik. Međutim, iranski vrhovni nacionalni savjet negira te tvrdnje. Predstavnici iranske revolucionarne garde saopštili su da je vojska mogla da obori i američki avion koji je pratio dron, ali da su odlučili da pogode samo bespilotnu letelicu. Prema informacijama New York Timesa, Trump je noćas naredio napade, ali nijedan projektil nije ispaljen jer je stigla poruka da je naređenje opozvano. Do otkazivanja udara je, navodi list, došlo zbog Trumpove promjene mišljenja ili zabrinutosti administracije. Zvanična Moskva je poručila da Vašington namjerno izaziva tenzije sa Teheranom i dovodi situaciju na ivicu rata. Nemačka kancelarka Angela Merkel i britanska premijerka Theresa May pozvale su dve zemlje na uzdržanost. Na smirivanje napetosti pozivaju i Ujedinjene nacije. U sinoćnim protestima u gruzijskom glavnom gradu Tbilisiju povređeno je više od 200 osoba kada su građani koji su se protivili poseti ruskog poslanika pokušali da upadnu u parlament probivši kordon policije. Predsjednica Gruzije Salome Zurabišvili nazvala je Rusiju okupatorom i neprijateljem, dok Moskva optužuje gruzijsku opoziciju da sprečava poboljšanje odnosa dve zemlje. Rusija i Gruzija prekinule su diplomatske odnose posle kratkotrajnog rata 2008. godine. Kineski predsjednik Xi Jinping završio je posetu Severnoj Koreji. Predsjednik Xi i lider Severne Koreje Kim Jong-un saglasili su se da je jačanje bilateralnih odnosa dobro za regionalni mir. Dvojica lidera su se dogovorila da nastave blisku stratešku komunikaciju i pojačaju saradnju na svim poljima. Poseta Xi Jinpinga je bila prva poseta jednog kineskog lidera Pjongjangu u poslednjih 14 godina.
Slušate novosti dana.
Parastosom postradalim na Miljevačkom platou kod Drniša u Hrvatskoj u crkvi Svetog Marka u Beogradu obeleženo je 27 godina od tog zločina u kojem je ubijeno 40 Srba. Do dana su osuđena dva lica na minimalne kazne zatvora za zločin iz 1992. godine, kada je Hrvatska armija napala položaje srpske teritorijalne odbrane u blizini Drniša.
U Beogradu je u toku regionalna konferencija Dekada inkluzije Roma. Cilj je da se sagledaju primjeri dobre prakse iz susjednih zemalja i da se ukaže na mogućnosti i mere prevencije diskriminacije. Pripremila Gordana Nešović.
Potpredsjednica vlade Srbije Zorana Mihajlović je rekla da ima još puno da se radi po pitanju inkluzije Roma i Romkinja, zbog stereotipa i predrasuda i u Srbiji, ali i u drugim zemljama regiona.
Puno je problema, dnevnih problema sa kojima se sreću i Romi i Romkinje. Naš zadatak kao Vlade Republike Srbije jeste da stvorimo uslove da se ta inkluzija desi, dakle kroz zakone, kroz mnoga akta koje donosimo, ali naš zadatak je da razgovaramo sa našim partnerima i zato je važno što su danas sa nama ne samo OEPS, ne samo RCC, ne samo Savet Evrope, Evropska komisija, GIZ i mnogi drugi partneri, važno je što su danas sa nama nevladine organizacije, koje zajedno sa nama rade kada definišemo mnoge strategije i dokumente, važno je što su sa nama Romi i Romkinje.
U našoj zemlji sve nacionalne manjine, uključujući i romsku, ostvaruju pravo na samoupravu u određenim oblastima, kroz svoje nacionalne savete. Predsjednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine Dalibor Nakić istakao je da će preporuke i zaključci sa konferencije biti odlične smernice donosiocima odluka.
Država Srbija mnogo toga čini u oblasti unapređenja položaja Roma i svakako da u pojedinim oblastima može predstavljati primjer dobre prakse mnogim zemljama u okruženju. Proces integracije Roma benefit imaju svi građani, a ne samo Romi. I to se treba češće isticati iz razloga što je potrebna što veća moguća društvena podrška za proces inkluzije Roma.
Andrea Oricio, šef misije OEPS-a u Republici Srbiji, objašnjava da je inkluzija Roma važna u čitavoj Evropskoj uniji. Kako je rekao, oni su najbrojnija nacionalna manjina, ali u isto vreme i najdiskriminisanije.
Još uvek im je potrebna posebna pažnja u oblasti obrazovanja, zdravstvene zaštite, socijalnog uključivanja, učešća u privatnom i javnom životu, kao i pitanje preduzetništva.
U okviru konferencije organizovano je 5 panel diskusija na kojima se razgovara o inkluziji Roma, obrazovanju, prekvalifikaciji i zapošljavanju, problemima zdravlja i stanovanja.
Zbog sumnje da su se otrovali hranom, 19 srednjoškolaca iz Nove Varoši zadržano je na bolničkom lečenju u Prijepolju i Užicu. Niko nije životno ugrožen. Deca su jela hranu iz objekta u blizini škole u Novoj Varoši. Sanitarna inspekcija zatvorila je taj objekat. Na osnovu uzoraka namirnica, Užički zavod za javno zdravlje utvrdit će uzrok trovanja dece.
Osumnjičeni za krađu testova IS danas se na saslušanju Više javnom tužilaštvu u Beogradu branio ćutanjem, prenosi Tanjuk.
Očekuje se odluka tužilaštva da li će predložiti sudu da IS odredi pritvor. On se tereti za krivična dela povreda tajnosti podataka i oduzimanje tuđe stvari. Inače, u osnovnim školama danas će biti objavljeni preliminarni rezultati testova sa polaganja male mature.
Iz kulture, Mileta Prodanović je dobitnik je književne nagrade Kočićevo Pero za knjigu priča o papagajima i predatorima. Nagrada koju dodeljuje zadužbina Petar Kočić bit će uručena polovinom jula u Vukovoj zadužbini u Beogradu. U hangaru Luke Beograd biće otvoren 28. Beogradski letnji festival. Publika će vidjeti predstavu Antigona, 2000 godina kasnije, pozorišta Ulix. Jedna od glavnih uloga tumači Rade Šerbeđije. U Francuskom kulturnom centru biće otvorena izložba fotografija Kristijana Antolovića iz Irske. Belef najavljuje Aleksandar Drobac.
Direktor Centra Beogradskih festivala Damir Handanović najavio je početak ovogodišnjeg Beogradskog letnjih festivala 28. Belefa.
Drago mi je što Belef ima 21 program koji je zaista izvrstan. Imamo program i za starije i za mlađe. Posebno sam ponosan što posle 27-28 godina Rade Šerbeđija ponovo ima predstavu u Beogradu. 9 koncerata, od toga eto, izvojio bih Queen Symphony, preko 50 muzičara na sceni, a izvojio bih i koncert Vlatka Stefanovskog za kraj.
Otvaranje 28. Beogradskog letnjeg festivala obeležit će pozorišni spektakl predstava Antigona 2000 godina kasnije u izvođenju pozorišta Ulix i režiji Lenke Udovički.
Ta Antigona u ovoj našoj interpretaciji, devojka koja ne zna gde joj je brat, koja je brat u nekoj od masovnih grobnica i koja pokušava svog brata da pronađe, da ga otkopa, da bi mogla sa njim da se oprosti i da ga sahrani.
U ustanovi kulture Vuk Karadžić publiku očekuje premijera konceptualnog mjuzikla Pećina u kontekstu Platonove alegorije. Autor predstave je kompozitor Ivan Ilić.
To je jedna pomalo angažovana predstava koja na jedan više medijski način angažuje razne teme iz globalnog društva.
Biće održan 21 program, a za otvaranje je pripremljena izložba svetski poznatog fotografa Kristijana Antolovića.
Iz sporta, vaterpolo reprezentacije Srbije četvrtfinalnom utakmicom protiv Kanade u 21 čas u Beogradu kreće u samu završnicu svetske lige i borbu za zlatnu medalju. A kao što smo rekli na početku emisije, u Minsku počinju druge evropske igre na kojima će učestvovati i naši sportisti. Prvi na borilišta izlaze muški i ženski sastav u basketu 3x3, trojica boksera i streličar Ognjen Nedeljković. Zastavu Srbije u defileu nacija nosiće basketaš Marko Ždero. Detaljnije Miloš Panić.
Čak 4000 sportista iz 50 zemalja osjetit će čari olimpijskog duha i pokušati u nekoliko sportova i disciplina da izbore učešće u Tokiju naredne godine. Predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije Božidar Maljković iznosi svoje očekivanja od predstojećih evropskih igara.
Očekujemo da svako takmičenje gde možemo donese neku kvalifikaciju. Što veći broj, to je bolje za nas, veća verovatnoća da osvojimo medalje. Biće teško, ceo svet danas ulaže u sport.
Jedan od naših sportista koji je već obezbedio učešće na olimpijskim igrama u Tokiju, Damir Mikec, sa nestrpljenjem očekuje početak evropskih igara na kojima je učesnik.
To je jedno jako lepo takmičenje, tu smo svi sportisti zajedno, možemo i u slobodno vreme da podržamo jedne druge, druženje, taj olimpijski duh koji stvarno ne može ni da se prepriča toliko koliko se to osjeti u olimpijskom selu.
Inače, u Minsku će takmičenja u badmintonu, boksu, kajaku, kanuu i judou biti u rangu evropskih prvenstava. U Belorusiju je doputovalo oko 10.000 sportista, članova pratećih timova i sudija. Srbiju će na evropskim igrama predstavljati 65 sportista u 12 disciplina, a preko ovog takmičenja mogli bismo da dođemo do još 8 viza za olimpijske igre u Japanu.
Eko. Ovog leta ne brini zbog neta, jer tu je super promo roaming internet dodatak. Kuda god da otputuješ ove sezone, uz Soko i Omorika tarife dobijaš 1 GB besplatnog roaming interneta mesečno. Do kraja godine. Za čak 50 zemalja širom sveta. Iskoristi ovu super promociju do kraja avgusta. MTS čuva tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
ovoga leta uz Morava Omorika i Soko tarife. Pronađi omiljeni telefon. Istražite skriveno blago uz neograničene razgovore, poruke i mnogo interneta. Novost u MTS-u. Novi postpaid roaming paketi za preko 50 zemalja sveta. Uživaj u savršenom odmoru. MTS. Čuva tvoj svet.
Puls velikog grada, duh generacija koje poznaju pravila dobrog ukusa, muzika iz hit serije Jutro će promeniti sve, u izdanju PGP-a RTS-a.
Novi član drži porodicu na okupu. Emsat TV, satelitska televizija dostupna svuda u Srbiji, od sada i u box paketima. Televizija, internet i fiksna na jednom mestu. Preko 150 TV kanala u ponudi. Otključani svi kanali prva tri meseca i račun prvih pet meseci po jedan dinar. Emsat TV, pozovite nas 0800 121 121. Eko. Svetska vaterpolo liga u Beogradu i evropske igre u Minsku. Nova prilika za Tokio 2020. U sedmici Radio Beograda o pripremama naših sportista za olimpijske igre i najvažnijim takmičenjima tokom leta. Nedelja u 10:05. Radio Beograd, prvi program.
Meteorolozi kažu do 16 časova i 18 minuta u istočnoj i jugozapadnoj Srbiji, zatim u Banatu i Bačkoj, pljuskovi sa grmljavinom, i u takvim vremenskim uslovima kalendarski počinje leto u 17 časova i 54 minuta za nas koji smo na severnoj zemljenoj polulopti. Trenutno u Beogradu, Nišu, Novom Sadu 30, u Kragujevcu 29 stepeni. Do 25. juna zadržat će se nestabilno vreme sa lokalnim obilnim pljuskovima, sa gradom i jakim vetrom i neujednačenom količinom padavina. Kako će vreme biti sutra?
Pretežno sunčano, posle podne lokalni razvoj oblačnosti s kišom i mogućim pljuskovima. Uveče i tokom noći na severu i zapadu jače na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab, promenjivog pravca. Jutarnja temperatura od 15 do 21, najviša dnevna od 28 do 33 stepena. U Beogradu pretežno sunčano i toplo sa slabim vetrom promenljivog pravca. Temperatura od 21 do 31 stepen.
Na Radio Beogradu 1 slušali ste Novosti dana. Urednik vesti bila je Marica Serdar, ton majstor Vladan Bjelica, spiker Verica Stojanović, producent Aleksandar Radović. Ja sam Miroslav Bojvelić, želim vam prijatno popodne, sledi Sportski žurnal.